Voice of America.
ኣብ ኬንያ ዝተኻየደ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ንምዕዛብ ናይ ሕብረት ኤውሮጳ ተዓዛቢ ጉጅለ ዝመርሐት ሓላፊት እቲ መስርሕ ፅፁይ ኣይነበረን፣ ምክንያቱ ድማ ናይቲ ሃገር ፖለቲከኛታት እዮም ኢላ መሓመድ የሱፍ ዝለኣኾ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ኣብ ፓርላማ ሕብረት ኣውሮፓ መደረ ዘስምዓ ሓላፊት ጉጅለ ተዓዛቢት ሕብረት ኣውሮፓ ማሪን ሻኩ ኣብ 2017 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ዝተኻየደ ምርጫ ንዝተረኣዩ ጸገማት ጠንቁ ፖለቲከኛታት እዮም ኢለን።
The Kenyan people, including 5 million young people, able to vote for the first time.
ንፈለማ ግዜ ደድመፁ 5 ሚሊዮን መንእሰይ ሓዊሱ ህዝቢ ኬንያ ንዲሞክራሲያዊ መሰሎም ኣየስተማቐርዎን መራሕቲ ፖለቲካ ንነጻ ትካላት ብምጥቃዕ ነቲ መስርሕ ምርጫ ኣበርዒኖሞ ኣብ መንጎ ተቃወምቲ ወገናት ህዝብ ከይካየድ ኣብ ክንድኡ ምስሕሓባት ክንሕሩ ገይሮም እዮም።
ናይ ሕብረት ኣውሮፓ ልኡኽ እቲ መስርሕ ንኣድመፅቲ ዘጉሃየ ነይሩ ፖለቲካዊ ፍሕፍሓት ዝፈጠሮ ማህሰይቲ እቲ ሃገር ብፖለቲካ ዝተኸፋፈለት ኮይና ክትቕፅል ገይርዋሎ ይብል። ሓዱሽ ዝተኣታቶ ኤሌክትሮኒክስ ናይ ምርጫ መስርሕ ኣድመፅቲ ብበዝሒ ክወፁ ብምትብባዕ 15 ሚልዮን ኬንያውያን ድምፆም ክህቡ ዝገበረ እንተነበረ እውን ኬንያውያን ንዝነበሮም ስግኣት ግን ኣይወገደን ኢለን ሻኹ። ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ኣብዝ ተደገመ ምርጫ ኣስታት 7.6 ሚልዮን ጥራሕ ኣድሚፆም። ኦዲንጋን ምኽትሎም ኮይኖም ዝተወዳደሩን ንባዕሎም ፕሬዚዳንትን ምኽትል ፕሬዚዳንትን ገይሮም ኣብ መወዳእታ ወርሒ ጥሪ ቃለ መሓላ ክንፍጽም ኢና ድሕሪ ምባሎም መራሕቲ ንኹሉ ዘሳትፍ መንግስቲ ክምስርቱ ኣብ ኬንያ ጻውዒት እናዓበየ ይኸይድ ኣሎ።